se întâmplă în Gara Speranței?
Bucuriile copilăriei. O emisiune de Angelica Paicu.
Aștepți și primești bucuria de a fi pe frecvența Speranței împreună cu noi cei mici, timp de o oră, între 10 și 11. Doar cei mici pot suna la 0314-378-379. De fapt, și cei mari o pot face doar să le dea receptorul copiilor. Cei mari pot forma numărul de telefon și apoi imediat copilașii pot spune bună dimineața, chiar dacă vine ploaia astăzi.
Vine ploaia mult dorită, cade ploaia peste brazda înțelenită, bulgări sfarmă rând pe rând. Tot așa trimite Domnul și dulce ce sunt în sufletul setat, sămânța bună să-ncolțească, să aducă rod bogat. Grâul ce-a fost semănat, firul verde să sporească, să ajungă spic bogat. Tot așa trimite Domnul și dulce ce sunt în sufletul setat, să aducă rod bogat. Te rugăm în noire varsă, ploaia spiritului tău, inima să ne sfințească, să ne spele de orice rău. Tot așa trimite Domnul și Duhul ce sunt în sufletul setat, sămânța bună să-ncolțească, să aducă rod bogat, rod bogat.
Ia să vedem cui îi place ploaia. Cui îi place ploaia să ridice mânuța sus? Și pe unde plouă? În București abia stă. Cred că va începe și ploaia. Dar ia să vedem de ce este bună ploaia. Naomi ne-a spus în cântecelul ei, dar aș vrea să vă aud pe voi. De ce este bună ploaia?
There will be cântă copiii, vreau să cânt și eu.
Ei, da, cred că vrei să cânti și tu și vei putea cânta prin casă, singurel, sau ne vei putea cânta nouă dacă formezi numărul de telefon 0314-378-379. Au cântat copilașii din Heritage Kids. Vă aduceți voi aminte despre ce am vorbit în emisiunea trecută? În cadrul unui capitol mai mare, reguli de circulație, am vorbit despre ideea a doi frățiori, ideea de a merge la bunica cu tramvaiul și am văzut noi ce trebuie să facă. Hai să recapitulăm puțin pentru a trece mai departe. Așteptăm tramvaiul întotdeauna în stație sau în locul special amenajat, într-un refugiu unde de obicei opresc mijloacele de transport. Bun, în timpul călătoriei, să spunem că tramvaiul a plecat, ce facem noi? Trebuie să ne comportăm civilizat, dragii mei, și neapărat să ne ținem de bara de susținere pentru a nu ne dezechilibra. Îmi veți spune că voi nu ajungeți la suportul de mână de sus, de la bara de sus. Bine, dar și scaunele au un suport de care vă puteți ține. Facem altceva. Noi de obicei ne repezim la scaunele. Oare așa facem? Vom vorbi mai departe despre asta. Bun, hai să vedem. S-a oprit în stație tramvaiul. Coborâm doar în timpul opririi și în timpul staționării. Și după coborâre, trebuie să traversăm strada. Cei doi frățiori trebuiau să se ducă la bunii. Ei bine, după coborâre, strada se traversează doar prin locurile rezervate trecerii de pietoni. Și încă ceva, mai este încă o regulă. Cine îmi poate spune ce regulă de traversare mai este după ce ați coborât dintr-un tramvai? Cine îmi poate spune ce regulă mai este după ce ați coborât dintr-un tramvai? Ați avut răbdare să se oprească tramvaiul, ați coborât și vreți să traversați strada. Când faceți treaba asta? Când puteți traversa strada? Văd eu că ploaia nu vă place, nu mi-ați spus de ce este bună ploaia, văd că nici nu vreți să traversați strada după ce coborâți din tramvai, înseamnă că încă sunteți somnoroși, vremea își spune cuvântul. Ei bine, coborâm, traversăm, dragii mei, numai după plecarea mijlocului de transport din stație. Numai atunci traversăm strada.
citirea biblică.
Nu trebuie să fiți nerăbdători și nici să așteptați prea mult, pentru că începe chiar acum.
Povestire biblică. O călătorie în trecut.
Era o zi frumoasă, nici prea caldă, nici prea uscată, așa cum este primăvara în Israel. Flori și culoare peste tot, asta pentru că iarna e ploioasă. Bunny și-a inspectat grădina, apoi, mulțumită, i-a strigat pe băieții care își făceau de lucru în camera lor. Eu sunt gata pentru povestire, le-a spus ea. Ciprian și Bobby au năvălit pe terasa largă, plină de fotolii confortabile. Ca de obicei, în colțul lor favorit era și măsuța încărcată cu ceai și fructe parfumate. Un adevărat spectacol de culoare și de arome. După ce i-a privit zâmbind mulțumită, Bunny a început. Astăzi vreau să vorbim despre milă. Ciprian a întins iute mâna spre dicționarul limbii române. L-a răsfoit câteva clipe și a citit tare. Mila, sentiment de înțelegere și de compasiune față de suferința sau de nenorocirea cuiva. Compătimire, îndurare, milostenie. Foarte bine, dragul meu. Așa trebuie să începem, cu definiția. Dar, Bunny, aș vrea să-ți spun ceva, a spus Ciprian cu jumătate de gură. Nu toți cred că mila este un lucru bun. Sunt copii care te jicnesc spunând, nu-mi provoci decât milă. Prin asta vor să se arate tari, să se arate superiori. Ideea e că tu ești vai de capul tău de amărât, iar eu sunt ok, sunt aici, sunt mai presus de tine. Da, înțeleg ce spui. Mila poate fi și o stare, o emoție de superioritate care te pune pentru o clipă în pielea personajului de care ți-e milă și te gândești cum te-ai simți în locul lui, dar nu-ți poți da seama prin ce zbucium trec unii decât prin percepția ta subiectivă și din realitatea ta limitată. Dacă tu ai suferit crunt într-un anumit context, nu proiecta și pe ceilalți aceleași gânduri, aceleași emoții și comportamente. Dar de ce, Bunny? Pentru că oamenii reacționează diferit în funcție de societate, de educație, de convingeri și multe altele. Astăzi este o oarecare diferență între milă și compasiune. Compasiunea nu simte separarea, ci simte mai ales că suntem oameni, că suntem conectați și nimeni nu e mai presus sau mai prejos decât celălalt. Când simți compasiune, îți întorci ochii către celălalt, înțelegând prin ce trece, fără să te raportezi la experiența ta, la ceea ce simți tu sau ceea ce ai simțit tu. Nu apare ușurarea că nu ești în locul cuiva și nici frica, ci mai degrabă empatia și dorința de a da o mână de ajutor, dacă și cum poți. Compasiunea nu proiectează propriile gânduri, stări și așteptări și nu crezi că un om trebuie să simtă sau să reacționeze într-un anume fel, ci îi înțelegi și îi accepți unicitatea. Dar dincolo de ceea ce cred astăzi oamenii despre milă, adevărul despre ceea ce înseamnă milă îl găsim în Biblie. Mâna bunicii a mângâiat ușor coperțile cărții. În parabola despre samariteanul milos,
Hristos a ilustrat natura adevăratei credințe. El a arătat că ea nu constă în sisteme, crezuri sau ritualuri, ci în îndeplinirea faptelor de iubire. Adică a face cât mai mult bine altora dintr-o bunătate adevărată. Un cărturar al vremii a vrut să afle de la Domnul Iisus ce trebuie să facă pentru a primi viață veșnică. Ce bine ar fi fost dacă întrebarea lui s-ar fi datorat grijii pentru mântuirea sufletului său. Dar nu asta a fost intenția lui. În realitate, voia să-l pună la încercare pe Iisus. Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? A fost întrebarea lui. Cu atenția încordată, mulțimea aștepta răspunsul. Preoții și rabinii crezuseră că îl vor prinde în cursă pe Hristos cu această întrebare. Dar Mântuitorul a evitat controversa. Pentru că voia să știe ce gândea cărturarul însuși despre aceasta, el a cerut răspunsul chiar de la cel care îl întrebase. Ce este scris în lege? Cum citești în ea? Iudeii încă îl mai acuzau pe Iisus că nu apreciază legea dată pe Sinai, dar el a legat problema mântuirii de păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Învățătorul legii, care știa foarte bine ce scrie, a zis: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău. Și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Iisus a zis: bine ai răspuns, fă așa și vei avea viață veșnică. Într-adevăr, dacă cineva ar putea face fără nicio greșeală ceea ce a spus cărturarul din cărțile lui Moise, ar fi avut parte de viața veșnică. Învățătorul legii nu era mulțumit de poziția pe care o adoptaseră fariseii și nici de faptele lor. El studiase scripturile cu dorința de a cunoaște adevăratul lor înțeles. Se interesase foarte mult de această problemă și de aceea întrebase cu sinceritate: ce să fac? Ce să fac oare? În răspunsul său cu privire la cererile legii, el trecuse cu vederea mulțimea preceptelor privitoare la ceremonii și ritualuri. El nu susțineau că acestea au valoare, ci prezentase cele două mari principii de care erau legate legea și prorocii. Răspunsul lui, lăudat de Hristos, îl așează pe Mântuitorul pe un teren favorabil față de rabini. Așa că ei nu puteau să-l condamne pentru că aprobase ceea ce fusese prezentat de un învățător al legii. Fă așa și vei avea viață veșnică, a zis Iisus. El prezentase legea ca pe un tot divin și în această învățătură arătase că nu este cu putință să ții un precept și să calci un altul, deoarece același principiu le călăuzește pe toate. Viitorul omului este determinat de ascultarea lui față de toată legea. Iubirea supremă față de Dumnezeu și iubirea nepărtinitoare față de om sunt principiile care trebuie să ne conducă în viață. Cărturarul acesta și-a dat seama că este un călcător al legii. Cuvintele cercetătoare ale lui Hristos l-au convins de acest lucru. El nu împlinise dreptatea legii pe care pretindea că o cunoaște și că o înțelege. El nu iubise pe semenii săi. Se cerea pocăință, dar în loc să se pocăiască, el a încercat să se îndreptățească. În loc să recunoască adevărul, a căutat să arate cât de grea este împlinirea poruncii. El sperase să înlăture în felul acesta și convingerea și să se îndreptățească în fața oamenilor. Cuvintele Mântuitorului arătaseră că întrebarea lui n-avea rost, întrucât fusese în stare să-și dea și singur un răspuns. Totuși, a încercat să aibă ultimul cuvânt și a mai pus o altă întrebare, zicând: și cine este aproapele meu? Ei, printre iudei, întrebarea asta pricinuia o nesfârșită ceartă. Ei nu aveau nicio îndoială cu privire la păgâni și la samariteni. Aceștia erau străini și vrăjmași. Dar unde trebuia să se facă deosebirea în cadrul propriei lor națiuni între diferitele clase ale societății? Pe cine trebuia să privească preotul și rabinul mai marele ca semen al său? Ei își petreceau toată viața într-un șir de ceremonii prin care căutau să se curățească. În legătura cu gloata neștiutoare, spuneau ei, i-ar fi mânjit și le-ar fi cerut eforturi obositoare pentru a se curăți iarăși. Să-i privească oare și pe cei necurați ca asemenea lor? Era clar că iudeii credeau că pot hotărâ singuri cine este aproapele lor. Bineînțeles că acesta trebuia să fie un iudeu care ducea o viață demnă. Dar Iisus nu s-a lăsat nici acum atras în controversă. El n-a dezvăluit bigotismul celor care căutau să-l condamne. Dar a făcut ceva. A prezentat în fața ascultătorilor săi, printr-o parabolă simplă, un tablou de multă iubire cerească care a mișcat toate inimile și a scos de la învățătorul de lege o mărturisire a adevărului. Știți și voi, mijlocul prin care se îndepărtează întunericul este aprinderea luminii. Cea mai bună cale de a trata rătăcirea este prezentarea adevărului. Descoperirea iubirii lui Dumnezeu face să iasă la iveală deformitatea și păcătoșenia inimii egoiste. Văd eu bine că nu mai aveți răbdare, a spus bunii, privindu-i pe băieții care șoșoteau și se înghionteau. Vreți să puneți la cale o scenetă, știu eu. De conspirați, cei doi au recunoscut și au zbugit-o să-și pregătească costumele.
Dacă ați face și voi același lucru, nu să o zbugiți, ci să faceți o scenetă, ar fi foarte, foarte bine. Dar peste jumătate de oră atunci când se termină emisiunea Bucuriile Copilăriei. Acum, atenție, 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 începe concursul biblic. Prima întrebare.
Dragii mei, eu v-am spus de mult că în nici într-un caz nu vreau să vă încurc. Povestirile sunt și pentru cei mai mari, adevărat, că și ei ascultă, dar întrebările sunt întrebări la care poate răspunde absolut orice copilaș. Bun, deci prima întrebare. Cum este iarna în Israel? Cum este iarna în Israel?
Țineți minte întrebarea până la sfârșitul emisiunii, poate primim răspunsul. Încă o întrebare. De la ce subiect
a pornit povestirea biblică de astăzi, despre ce au vorbit cei trei la început. Pentru ca mai apoi bunii să le vorbească despre Isus și despre o pildă pe care a rostit-o Isus, dar despre ce au vorbit ei de la început. Și mai am încă o întrebare. La care vă voi spune ce întrebare am după ce preluăm răspunsul. Bună dimineața!
Bună dimineața! Aș vrea să răspund la două întrebare.
După ce îmi spui cum te cheamă.
Petos Daniel Cristian.
Ia să vedem, Daniel.
Ei au început convorbirea de la milă.
Așa, de la ce înseamnă mila? Bine, îți mulțumesc tare mult. Așa, deci am primit răspuns la cea de-a doua întrebare. A rămas întrebarea, prima întrebare, cum este iarna în Israel? Și cea de-a treia, chiar așa, ce trebuie să facem ca să moștenim viața veșnică? Ce trebuie să facem ca să moștenim viața veșnică? Aștept două răspunsuri. Prima întrebare sună așa, cum este iarna în Israel și ce ar răspunde un copil dacă este întrebat ce trebuie să facem ca să moștenim viața veșnică? Puteți răspunde și printr-un mesaj la 0753 400 200, dar până la ora 11.
ascult Bucuriile Copilăriei. Vino și tu să ascultăm, ne jucăm după aceea.
Copii, haideți să ne jucăm cu Mimi!
Dragii mei, e urât afară, e frig, încă nu a dat soarele cât să ne invite la plimbare, așa că stați acasă și mai jucați ceva ce ne propune acum Mimi. Mimi, bine ai venit!
Bine v-am găsit!
Văd că ai venit pregătită, parcă vii de la piață.
Cam așa s-ar părea și de ce nu? E bine să facem câte o vizită și la piață, pentru că și de acolo ne putem inspira.
Surse de inspirație foarte bune în legumele și în bunătățile pe care le ai tu în punguță.
Puteți să vă notați deja sau să mergeți repede-repede să aduceți carnețelul în care scrieți materialele pe care le vom folosi pentru un tablou sau o felicitare la care vom ștampila cu ajutorul legumelor. Sau puteți să încercați și cu fructe. Iar eu am adus așa, ciupercă. De fapt, hai să facem un joc. Eu le scot de aici și...
Și eu spun.
Și dumneavoastră le
ciupercuțe spun. Mici. Un buchețel de brocoli. Un cartof, nu pe cel mai mare. Luați și voi unul cât mânuța voastră.
Da. Și să fie bine spălat sau spălați voi bine de tot. Așa.
Un morcov curățat, frumos.
Poate să fie și necurățat, dar să fie bine spălate, spălat.
Da, să fie spălate, să nu murdărim nici hârtia, nici
pe mâini. Sau ca variantă, dacă nu aveți morcov...
Un pătrunjel sau un păstârnac.
Da, da. Deocamdată le folosim pe acestea. Mai avem nevoie de un mic cuțitaș.
Da.
Și în cazul în care voi sunteți mai mici, e bine să rugați pe cineva mai mare sau un adult să vă ajute.
Să vă ajute.
Când îl folosiți, mai avem nevoie de un suport. Noi acum vom face un mic tablou, așa că vom folosi un carton sau o foaie mai groasă, o pensulă, apă să spălăm pensula și culori. Și apoi experimentăm. Ne jucăm cu aceste legume.
Culori și legume. Tăiem ciupercuța?
Ciuperca vom tăia pe jumătate.
Așa.
E bine să avem grijă cum tăiem să fie cât mai nete de partea tăiată.
Plată, da.
Pentru că pe ea vom aplica cu pensula puțină culoare, culoarea să fie ceva mai grosuță, adică nu folosim acuarele. E bine să folosim tempera sau guașe sau culori acrilice.
Mm-hmm.
Buchețelul de brocoli, de asemenea, îl tai pe
tot
jumătate.
Pe jumătate, da. Încep să-mi închipui ce vrei tu să faci, Mimi.
La morcov o să tai o rondea.
Da.
Deja se aude așa cum crânțăne.
Mi-ai făcut poftă.
Și la cartof mă pot juca într-o mulțime de feluri. Pot să tai pur și simplu o bucată de cartof, apoi pot tăia mai multe forme geometrice sau o să învăț altă dată cum să vă faceți alte modele de ștampile din cartofi. De data aceasta folosim cele mai simple variante. Am uitat cât paci să uit de
șervețele.
Șervețel. Și la ce să ne folosească șervețelul? Ei bine, după ce am tăiat, avem nevoie să tamponăm,
să uscăm,
atingem ușor
să
cu șervețelul,
pur și simplu, leguma,
ca să nu fie...
Să nu dilueze culoarea când o punem. Culoarea,
da,
să rămână intensă.
Știți voi, din cartof, din morcov, mai iese puțină...
Și leguma, dacă este umedă...
Ei, acum, după ce am făcut și etapa aceasta, noi puțin, de exemplu, la forma de brocoli tăiată.
Băi, ce frumos, parcă e un copăcel.
Exact! Copiii o folosesc foarte des pentru forma aceasta. Mă gândesc cum mi-ar plăcea mie să așez în peisajul meu sau în desenul pe care doresc să-l fac un copăcel și cu ajutorul pensulei, pe partea pe care am
tăiat-o, partea plată pe care ați uscat-o,
îmi pun culoarea, să puneți și pe partea aceea unde sunt inflorescențele, florile mici, mici, mici de brocoli. Cum ar veni coroana.
Pensonul, da, cu pensonul tamponează pur și simplu toată suprafața pe care a tăiat-o.
Și apoi cu grijă ating și pun ca o ștampilă brocoli pe foaia
de hârtie. Dar vă gândiți
ușor,
înainte unde ați vrea voi să fie.
puteți să și faceți niște probe pe o foaie care nu vă mai trebuie, să vedeți cum arată urma de ciupercă, cum arată urma de... Și apoi când ridic...
Foarte frumos! Un copac
și
schițat.
Pot apoi să continui. Dacă mai am culoare rămasă pe brocoli, o să iasă un copac puțin mai...
Mai în umbră, mai la depărtare și nu se vede chiar așa conturat.
Da, nu se vede foarte clar. Dacă vreau să continui cu mai multe... cu o coroană mai amplă, mai bogată, pot să pun cu ajutorul pensulei culoare și pe...
suprafața cealaltă
a ștampilei mele din brocoli.
Nu pe partea plată.
Nu pe unde
am
tăiat, da. Sus pe bobițele mici și apoi cu ele voi ștampila.
Completez desenul, pur și simplu.
Și s-a îmbogățit copacelul meu. Și tot așa voi folosi și jumătatea de ciupercă. Pot să fac, de exemplu, din jumătatea de ciupercă, poate niște petale pentru o floricică mai interesantă sau... adică am pus o dată ciuperca, apoi ridic, pun și în partea opusă, apoi mai plimb și completez. De fiecare dată când ștampila mea nu mai are suficientă culoare,
mai adăugați.
Adaug cu pensula, nu pun foarte, foarte multă să nu iasă neclară, dar suficient cât să se vadă forma.
Da, și ai făcut o floare foarte interesantă, o floare de ciupercă.
Și voi continua așa și cu celelalte forme. Pot să fac un tablou sau pot pur și simplu să mă joc cu formele și să mă gândesc după aceea să le unesc poate cu un creion sau să mai desenez, să mai completez cu altceva. Și tot așa până când cred eu că este gata și...
Eu mă gândeam că vei folosi chiar legumele să le pui într-un tablou.
Ar fi interesant, însă cred că va dura cam puțin.
Da, se usucă, se veștejesc.
Va avea o viață mai scurtă și la un moment dat o să înceapă să miroasă nu tocmai plăcut. De data aceasta le-am folosit
ca ștampile.
Ca ștampile. Nu am irosit toate legumele din frigider, am luat câte puțin din fiecare.
Câte una, câte o...
Cât să experimentez, să mă bucur de o nouă tehnică, de ce nu?
Și uite așa, poate și mama a fost lângă voi în timp ce ea face de mâncare. Voi stați la capătul celălalt al mesei și lucrați împreună cu mami și vorbiți și povestiți și din mâna voastră ies minuni.
Și aveți grijă, foarte important, ca la final să și curățați zona în care ați lucrat, nu o lăsați pe mami să se ocupe de partea aceasta, pentru că dacă voi ați murdărit, voi trebuie să strângeți. Aruncați la gunoi resturile folosite, duceți înapoi în frigider legumele, de exemplu,
rămase.
De la morcov am folosit doar o bucățică, restul poate fi folosit
sau
pentru
poate
salată.
Fi mâncat, poate fi mâncat pur și simplu. Vă înfingeți dințișorii în morcov și l-ați mâncat foarte bine.
Chiar că e excelentă. Am un tablou și în același timp am și o gustare pentru...
Și o gustare, foarte bună.
Pauza mea.
La sfârșitul iernii, corpul are nevoie de multe vitamine, așa că nu irosiți morcovelul. Mulțumim tare mult, Mimi.
Cu mare plăcere.
Îi și aud pe copii cum rod din morcovul care a rămas de la tabloul lor. Te așteptăm duminica viitoare.
Sigur, voi veni cu mare drag.
Bucurile copilăriei de Angelica Paicu.
pentru că tot vă plac povestirile biblice, să ne întoarcem la un personaj care vă este tare drag, la Iosif. Ei bine, Iosif era de-abia un adolescent. Adolescent, adolescent, dar avea să-și amintească întotdeauna cele întâmplate într-o zi din vremea în care familia lui locuia în Sichem. Totul a început când s-au întâlnit într-o dimineață să se închine la altarul de lângă corturile lor. Iosif stătea lângă mama lui Rahela și se uita la cei 10 frați vitregi ai săi și la Dina, sora sa vitregă. Se uita cum se apropiau dinspre corturile lor, trecând peste movilițele acoperite de iarba deasă. Lea, cealaltă soție a tatălui său, era și ea prezentă acolo. Mai erau prezente toate slujnicile, slujitorii și toți copiii. Fiecare stătea la locul lui. Deodată vocea lui tata Iacov a răsunat peste ei. Dumnezeu mi-a vorbit noaptea trecută. Iosif a devenit pe dată ochi și urechi. L-am auzit spunând: scoală-te și pleacă la Betel. Zidește un altar să te închini Dumnezeului care a venit la tine atunci când fugeai de fratele tău, Esau. Iacov mai spuse: într-o noapte cu peste 20 de ani în urmă, pe când fugeam de Esau, eram singur, înspăimântat și descurajat. Credeam că toate păcatele mele erau prea mari pentru ca Dumnezeu să mă mai ierte vreodată. M-am culcat pe pământ, având doar o piatră drept căpătâi. Și în vreme ce dormeam, Dumnezeu mi s-a arătat într-un vis. Am văzut o scară și scara unea locul unde dormeam eu cu cerurile lui Dumnezeu. Am mai văzut îngeri strălucitori care urcau și coborau pe scară. Iar la capătul de sus al scării l-am văzut pe Domnul Slavei. El mi-a vorbit, mi-a făgăduit să rămână cu mine și să mă binecuvânteze și să mă aducă înapoi acasă cu siguranță. Niciodată nu te voi părăsi, niciodată, mi-a promis el. Și Dumnezeu a fost într-adevăr cu mine toți anii aceștia și m-a adus înapoi cu bine în țara unde m-am născut și m-a binecuvântat cu o familie mare și cu multe animale. Acum înțelegeți voi de ce este Betelul un loc atât de sfânt pentru mine? Ne vom duce acolo să ne întâlnim cu Dumnezeu, însă mai întâi avem ceva de făcut. Vreau să intrați în corturile voastre și să luați toți dumnezeii străini și toate statuetele și toți idolii. Strângeți-vă toate talismanele și amuletele. Spălați-vă și îmbrăcați-vă cu haine curate. Rugați-L pe Dumnezeu să vă ierte păcatele. Spuneți-i cât de mult vă încredeți în El. După ce ați făcut toate aceste lucruri, întorceți-vă aici, la altar. Și Iosif a urmărit-o pe mama sa cu privirea cum își scotea din țipetul cu bijuteriile mici chipurile păgâne pe care le adusese cu ea de acasă, pe furiș, bineînțeles. A văzut-o scoțându-și cerceii pe care îi purta ca talisman împotriva celor rele.
Poate că Rahela a zărit expresia de neliniște de pe chipul fiului ei și i-a explicat că încă de pe când fusese copiliță purtase aceste talismane. Acum, învățase de la Iacov să se încreadă doar în Dumnezeul cerului. Învățase că numai el o putea apăra de cel rău. De acum înainte, i-a spus ea lui Iacov, mă voi încrede în Dumnezeul tatălui tău. În după amiaza aceea, Iosif a văzut tineri și tinere, bărbați și femei, aducându-și la altar zeii, cerceii și talismanele. L-a auzit și pe tatăl său rugându-se, Doamne, Dumnezeul bunicului meu Avraam și a tatălui meu Isaac, fii Dumnezeul nostru! Ajută-ne să ducem o viață curată și bună, astfel încât la Betel să fim gata pentru a primi binecuvântarea ta. Iosif simțea în inima lui blândețea Duhului Sfânt. Dorea să afle cât mai multe despre Dumnezeu. Mai târziu, când nu mai era nimeni acolo să-l vadă, Iacov a luat idolii păgâni și talismanele și le-a îngropat sub stejarul cel mare de lângă Sihem. Iar familia lui nu le-a mai văzut niciodată. A doua zi, toți cei din tabără au fost grozav de ocupați. Și-au strâns veșmintele în desagi, au împăturit așternuturile, au împachetat vasele și proviziile. Au strâns și corturile și rogojinile. Frații cei mari și păstorii au adus de pe câmp turmele de oi și de capre, cirezile de vite, cămilele și măgare. Și înconjurați de un nor de praf, au pornit cu toții către Betel. Ia să facem noi o pauză muzicală, apoi revenim să vedem ce s-a mai întâmplat. Așa, să mergem mai departe și să aflăm ce s-a întâmplat la Betel. Ei bine, în timp ce se ridicau corturile, haideți să ne închipuim cum Iacov l-a luat de mână pe Iosif și cum bătrânul, împreună cu cel mai tânăr fiu al lui, au făcut un drum prin împrejurimi, căutând locul precis în care dormise noaptea aceea cu ani în urmă. Și ce credeți? Au găsit piatra pe care o înălțase Iacov drept semn de aducere aminte.
Au găsit-o? Sau nu?
Eu cred că nu, trecuseră atâția ani. Dar, cu siguranță, Iacov i-a povestit din nou fiului său despre viziunea minunată cu scara și cu îngerii care ajungeau până la Dumnezeu. Și Iosif era tare emoționat la gândul că Domnul era atât de aproape. Când a sosit timpul să fie înălțat altarul, fără îndoială că Iosif a căutat și el cu stăruință pietre de forma și de mărimea potrivită. Și pe altarul acela, Iacov a adus jertfe și s-a rugat lui Dumnezeu să-i binecuvinteze în mod deosebit și să-i apere. Dumnezeu a auzit rugăciunea lui și noaptea aceea Iacov a văzut puțin din slava strălucitoare a lui Dumnezeu. Și a auzit glasul lui Dumnezeu spunând: Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic. Să ai mulți, mulți copii, Iacove. Din tine se vor naște popoare, iar unii dintre urmașii tăi vor ajunge să fie împărați. Și le voi da urmașilor tăi toată țara aceasta, de jur împrejur. Apoi Iacov a văzut cum slava Domnului s-a înălțat încet, încet, tot mai sus, până a dispărut. Dimineață, Iacov le-a spus celor din familia lui despre oaspetele său ceresc. Fie cei mai mari ascultau nerăbdători, dornici să plece la treburile lor, dar nu tot așa stăteau lucrurile cu Iosif. El era fascinat și dorea să mai asculte încă o dată și încă o dată fiecare amănunt al acestei minunate experiențe. Noaptea trecută Dumnezeu a fost aici, chiar aici, în acest cort, repeta probabil într-una băiatul. Oh, oare mă cunoaște Dumnezeu și pe mine? O, da, fiule, i-a răspuns bătrânul, Dumnezeu te cunoaște chiar mai bine decât te cunoaștem mama ta și cu mine. Dar cum se poate așa ceva? Doar eu nu-l cunosc pe el, s-a întrebat Iosif mirat. Tu înveți în fiecare zi să-l cunoști pe Dumnezeu, el îți știe toate gândurile. Chiar înainte de a te fi născut tu, el avea un plan pentru viața ta. Wow, are un plan pentru mine? A întrebat băiatul. Pentru mine? O, tată, cum aș putea deveni eu unul dintre împărații aceia despre care a spus Dumnezeu că vor fi printre urmașii tăi? Aș putea oare? Și bătrânul a zâmbit. Nu știu să-ți spun în ce fel te va folosi Dumnezeu, dar Iosif, dacă tu vei face în fiecare zi tot ce vei putea mai bine, Dumnezeu își va putea împlini planul pentru viața ta, oricare ar fi acest plan. Dragii mei, această făgăduință este pentru fiecare dintre voi, așa că nu aveți decât de făcut decât să vă încredeți în Domnul cu toată puterea voastră, din toată inima voastră, cu toată forța voastră. Și toate lucrurile vor fi posibile. Numai bine, dragii mei, ne întâlnim duminica viitoare!